imitácia.
Imitácia.
Eto nas u minutu do 18 časova. Dobar dan i dobrodošlicu vam želimo u još jedno izdanje Imitacije. Mi smo tu sa vama do 21 čas, dakle naredna 3 sata do kada ćemo preslušavati obrade domaćih i inostranih hitova, ali veliki broj tih obrada bili su vaši predlozi prethodne nedelje. Kako bismo zajedno kreirali našu playlistu za narednu nedelju i ukoliko nas redovno slušate, već znate da vaše predloge možete slati na 064 0202 200, bili oni obrade ili hit za koji želite da pronađemo obradu, a mi ćemo sve pristigle emitovati naredne nedelje u istom terminu. Jovan Grujić, Draško Šarić i Jočović bit će sa vama, a mi počinjemo već prvom obradom. All You Need Is Love je pesma koju je napisao John Lennon, a koja se standardno navodi kao delo tandema Lennon-McCartney, a koju su Beatlesi prvi put izveli 25. juna 1967. godine i to kao deo programa međunarodne specijalne TV emisije Our World, prve koja je pomoću satelita istovremeno prenošena u preko 25 zemalja sa 400 miliona gledalaca. Ovu pesmu naručila je britanska državna radiodifuzna BBC kao britanski doprinos celom ovom projektu, a tekst pesme, čiji naslov doslovno znači sve što ti je potrebno je ljubav, je promovisao međunarodnu saradnju koja je bila simbol za celi projekat, odnosno tada popularne, pacifističke, ali i kontrakulturne stavove. Nedugo nakon emisije izašla je i kao single i postigla veliki uspeh, došavši na vrhove britanske i američke top liste. Često se navodi kao jedna od najpopularnijih pesama Beatlesa uz brojne obrade, a Jamie Lancaster za početak imitacije peva nam All You Need Is Love.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you gotta learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you gotta learn how to be you in time. It's easy. Thank you.
Ne znam šta bi bilo dobro reći deci kad se rode, da je na ovom svetu bitno osim nafte i vode. Reci im što je polu i ringu, reko makar i šijogi. Probajte s ovom mantrom, već su je probali mnogi. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Možda sam sa takvim svojim stavom dosadio i ocu i majci, al verujem da će se Haile Selasije jednom pojaviti na Jamajci. Još ću vam reći samo ovo što je Marleyu rekao Peter Tosh. Na svetu ima puno sranja, al ponekad život nije loš. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Pevali.
Pesma slobode,
da dobro pobedi, i tamo i ovde. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Pesma slobode, redemption song.
Kada je Markus Garvey, politički mislilac i aktivista sa Jamajke, za Rastafarijance prorok, 1937. godine dao govor za Black Man magazin, nije mogao da pretpostavi da će na osnovu njega njegov zemljak 40 godina kasnije napisati pesmu koja se smatra jednom od najuticajnijih pesama u jamajčanskoj istoriji, a u pitanju je Redemption Song, koju smo sada slušali u izvođenju Bagi instruktora u saradnji sa Baby Doll, svakako originalno Bob Marley, pesma koja je prvi put snimljena sa Wailersima 1980. godine. I već na početku dolazimo do vašeg predloga, bio ih je zaista veliki broj prethodne nedelje, a neko ko se nije potpisao, broj mu se završava sa 854, poželeo da čuje When a Blind Man Cries u obradi Stuarta Smitha sa Richiem Saborom i slušamo upravo ovo legendarno delo sastava Deep Purple.
Mm-hmm. biggest time. Our biggest time for little Memphis soul girl. And Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. And Lord knows to my surprise, the only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Gotta get away again tonight. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. He was, yes he was. Ooh, yes he was. How well I remember the love that was in his eyes. Stealing kisses from me on the slide. Taking time to make time. Telling me he's all mine. Learning from each other's knowing. Looking to see how much we're growing. The only boy who could ever move me was the son of a preacher man. Only boy who could ever groove me was the son of a preacher man. He was, yes he was. For me on the slide, taking time to make time, telling me he's all mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only boy who could ever move me was the son of a preacher man. All the boy who could ever groove me was the son of a preacher man.
Oh my
aplauz za John Osborne u live izvođenju numere Son of a Preacher Man. Inače, kada se 1969. godine pojavio album velike britanske pevačke zvezde Dusty Springfield, Dusty in Memphis prodavao se ispod svakog kriterijuma za već poznato pop ime. Razlog za to je bio smeliji izbor kompozicija, pre svega zasnovanih na tada modernom R&B zvuku i koje nisu bile jednostavne i prijemčive na prvu loptu. Ovo je njena prva ploča koja je snimana u Americi i za novu tada izdavačku kuću Atlantic, sa njoj i nepoznatim producentom, pa je sve to na neki način uticalo neobičnosti utiska za njenu publiku, uprkos neospornim hitovima za sva vremena koji su se našli na tom albumu. Svakako, jedna od numera je ovo koju smo sada slušali. Just a Little Lovin' se takođe tu našla, ali ipak boravak u Memphisu nije prijao Dusty, pa je ovo izdanje u kasnijim retrospektivama prepoznato kao njen umetnički vrhunac koji je inspirisao sve savremene pop pevačice. U nastavku nešto novija kompozicija, u pitanju je 2014. godina i numera koja je nominovana te godine za najbolju pesmu sa socijalnom porukom i za najbolju pesmu generalno u toj godini. Pesmu prati video u kome je homoseksualni par brutalno napadnut zbog svoje orijentacije, a autor Hozier je povodom ovog video snimka izjavio da nije imao nameru da diskredituje ili uvredi crkvu, već da pokaže da ništa nije bitno kada je reč o ljubavi između dve osobe i da je ljubav ljubav, bez obzira o kome je reč. Nicole Cross u jednom od najvećih hitova ovog umetnika, Take Me to Church. My love has got a humor. She's a jiggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every sun is getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolute. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Hey, hey, man. Hey. Church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. Good girl, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. Good girl, let me give you my life. If I'm a pagan of the good times, my love is just sunlight. To keep the goddess on my side, she demands a sacrifice. Drain the whole sea, get something shiny, something meat for the main course. The tough, fine looking high horse. What you got in the stable? We have a lot of starving faithful. That looks tasty, that looks plenty. This hungry world. Take me to church, I worship like a dog at the shine of your lights. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. Good girl, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shine of your lights. I'll tell you my sins so you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. Good girl, no masters or kings. When the ritual begins, there is no sweeter incense than our gentle sin. In the madness and soil of the set up scene, only then I am human, only then.
Servis 202.
U Zemunu će sutra od 9 do 14 sati bez vode ostati potrošači u ulicama Branka Pešića, Slavonskoj i Tršćanskoj. Ulica Nikolaja Hartviga na Vračaru bit će bez vode od 8.30 do 18 sati. Čačanski autoprevoz je uveo nove linije ka Kragujevcu, Užicu i Požarevcu. Za Kragujevac je predviđeno 9 novih polazaka i po jedan za Užice i Požarevac. Šalter za izdavanje putnih isprava u Subotici radit će tokom naredne nedelje produženo od 15.30 do 19 časova. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Bujanovcu će biti organizovana sutra u Domu kulture od 9 do 13 časova, a od 13.30 će na prigodnoj svečanosti biti dodeljena priznanja višestrukim davaocima. U Pećincima će nakon 3 meseca pauze biti održan vašar 28. juna. Od narednog meseca pećinački vašar će se ponovo održavati u običajnom terminu, svake treće nedelje u mesecu.
Servis 202.
Imitacija.
Bila je to Suzy Q i Jose Feliciano, originalno Dale Hawkins, numera iz 50. godina prošlog veka. Ova pesma se inače smatra jednom od najuticajnijih i najzaraznijih pesama te ere, a kažu da najbolje oslikava duh Luizijane tog vremena. Kada je Dale Hawkins pričao o njoj kasnije, rekao je da su prosto morali da naprave nešto potpuno drugačije. I napravili su. Doživjela je brojne obrade Stonesa, Clearance-a, a Jose Feliciano bio je za vas u ovoj neobičnoj obradi, a u nastavku 62. godina. Zapravo kada su 1962. američki džezeri Charlie Bird i Stan Getz obradili Desafinado, Jobimov uspeh je prevazišao granice rodne zemlje. Uskoro je dobio poziv za koncert u Carnegie Hallu, čime je počelo njegovo muzičko osvajanje planete. Ovu numeru obradila je pevačica Elian Elias.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante música, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, que isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. E no peito dos desafinados também bate um coração. Você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim, meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar. Você, com a sua música, esqueceu do principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito também bate calado. E que no peito dos desafinados também bate um coração.
Arhipelicac i kubizmo u numeri Na Na Na, inače pesma koja se našla na single albumu iz 1973. zajedno sa numerom Večer u Luna Parku, koja je urađena sa grupom Time, a single album je objavljen iste godine kada je njen Dnevnik jedne ljubavi, najčuveniji i po tome što je kompletan autor bio Carlo Medikoš. Mi u nastavku slušamo ponovo vaš predlog, pa hvala onima koji su do sada već poslali svoje muzičke želje. Ukoliko želite da se pridružite šaljući nam vaš predlog obrade koji želite da čujete, možete to učiniti porukom na broj 064-020-2200. What I Say, pesma koju je komponovao R&B muzičar Ray Charles i 1959. godine izdao single podeljen na dva dela. Pesmu je krajem 1958. godine zajedno sa pratećim vokalima i orkestrom improvizovao na jednom koncertu kada su iscrpeli redovni repertoar pre završetka vremena za nastup. Publika je numerom bila toliko oduševljena da je Charles odmah od nje odlučio da napravi komercijalnu ploču. Pesma u kojoj se čuje njegovo iskustvo sa gospelom izazvala je veliku pažnju zbog teksta koji je tada imao eksplicitni karakter i za tadašnje standarde teško prihvatljivu seksualnu konotaciju. Deo javnosti je njega tada vrlo kritikovao i navodio da blati hrišćansku gospel tradiciju. Uprkos problemima sa cenzurom na mnogim radio stanicama, What I Say je postala jedna od njegovih najuspešnijih numera i ploča i omogućila mu da poče da eksperimentiše sa novim žanrovima. Pesmu su kasnije obradili brojni izvođači, a među obradama najviše se ističe Elvis Presley u filmu Viva Las Vegas. Iggy nije predložio da čujemo ovu verziju, već Etta Collinsa u numeri What I Say ispunjavamo i ovu želju.
She know how to shed that thing, alright. Hey, hey, alright now. What I say? Tell your mama, tell your pop, I wanna see them back home again, so alright now. Hey, honey, don't do right. Yeah, I said don't do right now. Alright.
Ah, oh. when you smile. When you smile and when you walk across that street and face my heart go boom, 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 boom. And every time I stop to think about it, well, God, it simply makes my day let it all calm down. Oh, let it all calm down. What's the
Dexys, Midnight Runnersi bili su u numeri Jackie Wilson Sad, pesma koju je napisao i izveo Van Morrison, a predstavljena je kao uvodna pesma na njegovom šestom studijskom albumu. 1972. godine ovu pesmu izdao je Warner Bros. Kao prvi od tri singla sa albuma, a i muzika i tekst inspirisani su R&B pevačem Jackie Wilsonom i jednom od njegovih numera. Mi nastavljamo dalje i sada dolazimo do onog dela prvog sata kada ćemo slušati tri verzije jedne pesme i u pitanju je Cat People. Pored toga što je možda jedna od najčudnijih Bowievih pesama, jedan je i od njegovih najvećih hitova. Napisana je za remake filma iz 42. Cat People, koji je inače o porodici koja ima tendenciju da se pretvori u pantere. Bez obzira na to, postala je najveći Bowiev solo hit 82. 6 godina nakon Golden Years. Verovatno je među umetnicima okarakterisana kao filmska pesma, jer je jedan deo i Quentin Tarantino iskoristio za Inglourious Basterds. Obradili su je mnogi, a sada slušamo dve verzije nakon originala, a original će biti pesma iz filma Cinzia Bavelloni u obradi odmah nakon toga, a za kraj David Bowie i obrada pesma sa LP-a Let's Dance.
You know my name. these tears can never dry. Judgment made can never bend.
See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it's been so long. And I've been putting out the fire with gasoline. Putting out the fire with gasoline.
It's been so long. Imitacija
2.0.2.
Thank you.
Cat People, David Bowie, 19 časova i 11 minuta. Pisali ste nam do sada u velikom broju, izdvojit ćemo samo neke od predloga koji su stigli, da ne otkrivamo baš previše šta ćemo to sve slušati i naredne nedelje. Milorad se dosetio sjajne obrade Iceburna, u pitanju obrada Marlijeve pesme So Much Trouble in the World, hvala na ovom predlogu. Zatim neko ko se nije potpisao je zatražio Have a Cigar i Primus, zatim Silvija, može li od benda Super s karamelom, pa dobro gde si ti od Đorđe Balaševića, imali smo nekoliko puta ovu numeru, nadam se da će naš muzički urednik Jovan Grujić uvažiti ovu obradu i za narednu nedelju. Aleksandra je tu standardno, naša stara slušateljka, i samo da potvrdimo i njoj da ćemo uskoro čuti ono što je predložila da, i poželjela da čuje prethodne nedelje, da ne otkrivamo sada o čemu je reč, ali svakako nakon ove tri verzije koje smo slušali nastavljamo sa preslušavanjem originala i odmah potom njihovih obrada, i tu je Biljanin predlog Come on Home to Me, Lee Hazelwood i album Requiem for an Almost Lady iz 1971. godine. Muzička kritika kaže da je ovaj kompletan album jedan od najtužnijih zvučnih muzičkih zapisa o nesrećnom rastanku dvoje ljudi. Upravo pesma koju ćemo slušati oslikava jedan od takvih ljubavnih lomova, a slušat ćemo svakako na Biljanin predlog i original, ali i obradu sastava Madrugada.
A bird can fly on just one wing, but then why should he? Where there's sky, there must be rain. Where there's you, there's me. So do it all, get it done, be all there is to be. Then wrap yourself in something warm, come on. Come on. Come on home to me. Love can die and never know what it might have been. You and I will never know until we try again. So do it all, get it done, see all there is to see. Then wrap yourself in something warm, come on. Come on. Come on home to me. We'll be right back.
done. See all the rest to see. Then wrap yourself in something warm. Come on. Come on.
Neobična obrada ovog skandinavskog sastava numere Come on home to me, a mi nastavljamo dalje i to ponovo sa vašim predlogom. Čedomir nam se javio prethodne nedelje, nadamo se da će i večera sa nekim novim, a ono što ćemo slušati su Rolling Stones i Dead Flowers, numera koju su napisali Mick Jagger i Keith Richards zajedno, a objavljena je 1971. na njihovom čuvenom albumu Sticky Fingers. Čedomir je pronašao obradu koju ćemo slušati odmah potom, a izvode je Cowboy Junkies.
Come on. silk upholstered chair. I'm talking to some rich folk that you know. I hope you don't see me in my ragged company. You know I can never be alone. Take me down, little Susie, take me down. I know you think you're the queen of the underground, and you can sell me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the U.S. mail, and say it with dead flowers at my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. When you're sitting back in your rose pink Cadillac, making bets in Kentucky the day, there'll be in my basement room with a needle and a spoon and another boy to keep my blues away. Take me down, little Susie, take me down. Send me dead flowers every morning. Send me dead flowers by the U.S. mail, and say with dead flowers at my wedding, and I won't forget to put roses on your grave.
Časova i 30 minuta, vreme je da i u ovom satu čujemo rubriku u kojoj ćemo imati gostujući tri numere, zapravo tri verzije jedne pesme i čak i jedan prepev. I verovatno mnogi znaju da je numera Riblje čorbe Kad sam bio mlad sa albuma Labudova pesma, 11. po redu ovog sastava, obrada zapravo prevod ili ti prepev originalno numere When I Was Young sastava The Animals. To je bio predlog prethodne nedelje nekoga ko se potpisao sa ACO, a ovu numeru koja je doživjela veliki broj obrada, a jednu i na srpskom, čućemo i u obradi Ramonsa nakon originala, dok nam Riblja čorba u njihovoj Kad sam bio mlad dolazi na kraju ove trojke.
So much colder then. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young, I smoked my first cigarette at 10, and for girls I had a bad yen, and I had quite a ball when I was young. When I was young, it was more important. Pain more painful and laughter much louder. Yeah. When I was young. When I was young. She was brown and I was pretty green, and I learned quite a lot when I was young. When I was young. Was so much stronger then. I believed in fellow men, and I was so much older then. When I was young. When I.
My faith was so much stronger then. I believed in fellow men, and I was so much older then. When I was young, when I was young.
Imitacija.
Sa 13 sam popušio prvu drugu, a posle prve odmah i drugu, jer tad, tad sam bio mlad. 14 sam popio prvo pivo, a posle piva sam pio sve živo, jer tad, kad sam bio mlad. Kad dobijem batine nisam kukao, bio sam tučen i ja sam stukao, jer tad, tad sam bio mlad. Jer tad, tad sam bio mlad. Ja samo 15, ona opucana, pala je, ali bila je tucana, jer tad, tad sam bio mlad. Za 16 sam prvi put ponavljao, pobego od kuće i nisam se javljao, jer tad, tad sam bio mlad. Nisam polagao, jer tad, tad sam bio mlad. Jer tad, tad sam bio mlad. Sam popušio prvu drugu, a posle prve odmah i drugu, jer tad, tad sam bio mlad. 14 sam popio prvo pivo, a posle piva sam pio sve živo, jer tad, tad sam bio mlad. Kad dobijem sam bio mlad. Je tad, tad sam bio mlad. Je tad, tad sam bio mlad.
When I was young, riblja čorba ili ti njihova čuvena kad sam bio mlad, koja je zapravo prepeva, ali to ste prepoznali. A u nastavku slušamo nešto noviju muziku iz 2000-ih, zapravo 2016. godine. I kada kažemo Jacob Anderson, koji je britanski glumac, tekstopisac i producent, mnogima ne znači ništa, osim ljubiteljima serije Game of Thrones, gde je igrao, ali kao muzičar on koristi pseudonim Riley Ritchie, a njegov debi album You're a Man Now Boy je soul i trip hop album, izašao 2016. godine i naišao na veliki broj pozitivnih kritika. Jedna od numera na tom albumu je i Bloodsport 15, koji ćemo slušati sada u njegovom izvođenju, ali i u obradi Rag & Bone Mana.
Nothing is perfect, but your imperfections are quaint. And your love is worth it, and for that I will wait. And though you hate me, when you have a turn, I'll drive you crazy, but you always return.
If I fall short, if I break right, it's a blood sport, but I understand. I am all yours, I am unmanned. I'm on all fours, willingly down.
Loving you's a blood sport. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Fighting in a hot war. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Although you love me, sometimes with me, things can get ugly, but we're still a team. Are an army that breaks from within, but that's why we're stronger, and that's how we'll win.
If I fall short, if I break right, it's a blood sport, but I understand.
Use a blood sport. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Fighting in a love war. Use a blood sport. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. I've got your back, and though it's stacked against us, I've got your hand. It's us against consensus, and I will burn. The people you hurt, you're the worst, and I will not learn. Cause I am too young and too dumb to consider the terms of breaking the law, and I'll curse the day that they return. With a smile on my face as their heads hit the floor, and they're done now, it's curtains. The blood lusts to cuss the fuck, it hurts, but it's working. And even if you ask me to stop, it's too late, because I've already decided their fate. It's not a distaste, it's pure hate, and it pulsates, and it works its way around my brain. Anyway, what I'm trying to say is, I'll protect you till the day I meet my maker. So don't fight me now, cause you might need me later.
Loving you's a blood sport.
Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
Fighting in a love war. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. It's not what I'm in love for. Loving you's a blood sport. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
Vaša brojka 202.
Nothing is perfect, but your imperfections are quaint. And your love is worth it, and for that I will wait. And though you hate me, when you have a turn, and I drive you crazy, but you always return. If I fall short, If I break rank, it's a blood sport, but I understand I am all yours. I am unmanned. I'm on all fours, willing the dead. Loving you's a blood sport. Yeah, yeah, yeah. Fighting in a love war. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Although you love me, sometimes with me, things can get ugly. We're still a team. We are an army that embrace from within. That's why we're stronger, and that's how we'll win. If I fall short, if I break rank, it's a blood sport. I am, understand, I am all yours. I am unmanned, I'm on all fours, winning the day. Loving you's a blood sport. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Fighting in a love war. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. It's not what I'm in love for. I don't know. Help me, maybe I'm just being selfish. Loving you's a blood sport. Yeah, yeah, yeah. Yeah, this is the wrong time, the wrong place, the wrong season to be out here, so cold for no reason. And I bite my tongue and you clench your fist. And this is love's last hope, this is our last fix. When you're blinded by the lights, it's hard to see the change and backpedal from the belly of the beast. And I told you from the start, this feeling never lasts. And full of hate is such an ugly way to leave. If I fall short, if I break rank, it's a blood sport. But I understand I am all yours. I am unmanned. I'm on all fours, winning the day. Loving you's a blood sport. Yeah, yeah, yeah. Fighting in a love war. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. It's not what I'm in love for. I don't know if you can help me. Maybe I'm just being selfish. Loving you's a blood sport.
Je to Regenbone Man u obradi numere Bloodsport, inače jedan od najboljih muških vokala današnjice. A u nastavku jedan od najpopularnijih hitova 80-ih godina i svakako i vokal Lionel Richie i Hello, treći singl sa njegovog drugog solo albuma Cancel Down iz 83. godine. Pesma je 84. godine dostigla broj 1 na 3 muzičke Billboardove top liste, pop listi, na R&B listi i listi koja prati savremenu muziku. Tamo je bila 6 nedelja na prvom mestu. Imali smo dva predloga prošle nedelje, baš za ovu numeru i baš za ovu obradu. Nadam se da nas sada Jelena i Aleksandra slušaju. Slušat ćemo original ove numere i obradu u live izvođenju Dimaša Kudajbergena.
Sometimes see you pass outside. I told hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much, I love you.
Imaš Kudej Bergen sa svojim neverovatnim vokalnim sposobnostima, bio je muzički izbor Jelene i Aleksandre u prethodnoj imitaciji. Ukoliko želite još uvek da učestvujete u kreiranju naše naredne playliste za narednu nedelju, vaš predlog možete poslati na 064 0202 200. Mi ćemo u nastavku, a tačno je 20 časova, slušati ponovo tri verzije jedne numere. U pitanju je The Greatest Show, pesma koju su izveli Hugh Jackman, Kelly Settle, Zac Efron i Zendaya za film The Greatest Showman iz 2017. godine, a ovo je ujedno i uvodna pesma ovog filma, a objavljena i kao zvanični single 2017. godine. Ova numera proglašena je kao 18. najveća pesma 2018. godine u Velikoj Britaniji, a slušamo je ovim redom: Panic at the Disco kao original ove numere, zatim Michael Ball i Alfie Bow u obradi ove numere, a treća obrada koju ćemo slušati je u izvođenju Jeffa Nelsona.
Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's starting open. It's the preacher and the prophet and your blind devotion. There's something breaking at the brink of every wall that's holding all that you know. So tell me, do you wanna go? We're discovering all the colors and lights. Where the runaways are running the night. Impossible comes true, it's taking over you. Oh, this is the greatest show.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Zadržavanje na naplatnoj stanici Stara Pazova je 20 minuta. Iz pravca Novog Sada ka Beogradu zbog pojačanog priliva vozila saobraćaj se odvija usporeno.
Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
Whoa! They've been searching in the dark, his sweat soaking through the floor.
Whoa! And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.
Taking your breath,
stealing your mind, and all that was real is left behind.
Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over.
It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a preacher in the pulpit and you'll find
Beograd 202.
Sweat soaking to the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that's real is left behind. Don't fight in this country, running at you. It's soon this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, is getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling, take it over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a preacher in the pulpit and you'll find devotion. There's something breaking at the brick of every wall. It's only knowledge you know. So tell me, do you want to go?
Where it's coming, no color lies. Where the bright ways are running the night. Impossible comes true.
Impossible comes true.
20:13, ovo je definitivno muzika koja podiže raspoloženje, a slušali smo je čak u tri verzije. U međuvremenu stiže poruka od Zlaje, koji kaže: ne mogu da verujem da se niko nije setio obrade pesme The Sound of Silence benda Disturbed. Nekoliko puta, Zlajo, imali smo baš ovu obradu u imitaciji i po mišljenju mnogih da ovo jeste jedna od obrada koja je možda i bolja od originala. Ukoliko je ovo vaš predlog, hvala na tome, pokušat ćemo da ga uvrstimo u našu narednu playlistu, a Jelena nam se zahvaljuje na ispunjenoj želji kao i Aleksandra. 20 je časova, sada već 14 minuta, pa ukoliko želite da vaš predlog pošaljete, to možete učiniti na 064-020-2200 još nekih 45 minuta. Mi nastavljamo dalje. Stigla je jedna poruka da neko ko se nije potpisao želi malo domaće muzike, pa dođe na red i Van Gogh. Slušat ćemo njihovu numeru iz 2002. godine, Šta ako, koja je dobila svoju novu verziju 2016. godine. Van Gogh je obradio sam sebe, tako da slušamo i original, ali i tu obradu iz 2016. godine.
Sveta je moglo biti naša. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Sedim i čekam da kažeš mi odlazim. Zar tako lako, polako je sve šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi po neki put šapnemo sve one reči koje nikad nismo pre. Thank you.
vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. Šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi poneki put šapnemo sve. Smo pre govorili, hajde spavaj sad, možda i nađem te u snu.
Van Gogh, a mi nastavljamo dalje preslušavajući originale, pa odmah potom njihove obrade i ponovo vaš predlog. Zajedno predložili Uroš i Jovana numeru u prethodnoj emisiji Ever Fallen in Love, Buzz Coxi su u pitanju, a numera objavljena 1978. godine na albumu Just Last. Sredinom novembra 1977. bend je zajedno gledao televizijsku emisiju Guys and Dolls, kada se pojavila jedna od replika Every Fallen in Love in Someone You Shouldn't Have, koja je bila inspiracija za ovu numeru. Frontman sastava napisao je reči već sledećeg dana u kombiju ispred pošte u Edinburgu, a vrlo brzo napisana je i muzika. Ostalo je istorija, pesma je te godine dosegla 12. mesto na single listi u Ujedinjenom kraljevstvu, a ovu numeru obradili su brojni muzičari, obrađena je čak i na nekoliko jezika, pa ćemo sada slušati original na vaš predlog, ali i obradu sastava Nouvelle Vague. We'll be right back. Novel Vag u obradi koja po mišljenju nekoga ko nam je pisao, a nije se potpisao, je možda čak i bolja od originala. I nekoliko puta u toku ove večeri je baš takva poruka stizala od vas, da su neke obrade mnogo efektnije od originala, tako da u svakom trenutku možete i komentarisati da li vam se nešto više dopada ili ne. A u nastavku ponovo vaš predlog. Boja nam je pisao prethodne nedelje i zatražio pesmu koja je takođe obrađena na mnogo svetskih jezika. Najviše se pevala na francuskom, italijanskom, engleskom, a čak nekoliko puta i na srpskom jeziku. Ricardo del Turco i Unutren Kilo bio je vaš predlog koji ćemo slušati i na engleskom i na srpskom. Obrada koja sledi odmah potom je Suddenly You Love Me i Tremulous, a nakon toga Crni biseri i Nisam više taj.
Castello, differenza non ce n'è, una rosa, un ciclamino sono fiori e niente più, ma col sole o con la pioggia la mia strada so dov'è, so dov'è. Per uno tranquillo come me, tutto niente in fondo, ma che differenza fa? Cerco aiuto e mi dicono di no, io per non sentirmi solo, sai amore, penso a te, che mi importa dell'invidia se l'invidia non è in me, ma col sole o con la pioggia la mia strada so dov'è, so dov'è.
Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. in the arms of other guys. You must know my reputation comes to nothing in their eyes. Still you take off in a hurry anytime it pleases you. And you only start to worry when I say I'm leaving you, leaving you. Suddenly you love me and your arms are open wide. Suddenly there's nothing that could save you from my side. Every time it happens as I turn to walk away, suddenly you love me and I know I gotta stay. Die, 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 die.
I još uvek smo tu, vaši predlozi su umeđu vremenu stigli, ali ukoliko postoji još neko ko želi da učestvuje u kreiranju naše naredne imitacije, to može učiniti na 064 0202 200, a mi obično ne stignemo uvek da sve vaše predloge emitujemo u prvoj sledećoj emisiji, pa je tako i ovaj koji ćemo sada slušati, predlog od pre dve nedelje, a ovo je predlog nekoga ko se nije potpisao, a poslednja tri broja su 777, verovatno će se prepoznati, u pitanju je Al Green i pesma iz 1972. godine, koja je objavljena kao single u Velikoj Britaniji, a ocenjena je, odnosno postavljena na 98. mesto od 500 najvećih pesama svih vremena Rolling Stona, a pesma je Love and Happiness, takođe jedna od onih koja je doživala brojne obrade, a onu koju ste vi poželeli da čujete je u obradi sastava First Choice, ali slušamo obradu tek nakon originala.
happiness. Yeah. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness.
make you wanna do right, make you wanna do wrong. Make you come home early, make you stay on and on.
Love and Happiness, First Choice, obrada koja traje 7 minuta, a mi se ovde već polako pozdravljamo sa vama, s tim što ćete do 21 čas čuti još po neku obradu. U pitanju je Billy Idol, koji dolazi odmah potom, i Money Money, originalno Tommy James and Shondells, a ZZ Top pred kraj imitacije, Viva Las Vegas, obrada svakako originalno Elvis Prislija. To slušate do 21, a od 21 priče o pesmama muzičkog urednika Baneta Stevanovića, dok vas od 22 časa čeka Nenad Kuzmić u novoj bluzologiji. Pozdravljaju vas Jovan Grujić, Žarko Vladetić, Draško Šarić i Dejana Jočović. Želimo vam prijatno veče i uživajte u muzici.
Shoot 'em down.